Pustaka Al-Ilmu, Jalan Bungur Raya, nomor 42, Perumnas Bekasi, telepon 706-75299.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuritun wa din wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin ikhwan wa akhwat, a'azakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tepatan tanggal 26 November 2006, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan mengadakan sebuah kajian seputar pernikahan dan hukum seputar keluarga, merujuk kepada kitab Masail yang langsung ditulis oleh Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, dan insyaallah beliau sendiri yang akan membahasnya. Kita akan mulai kajian. Setelah itu nanti ada sisa untuk waktu bersoal jawab. Bagi ikhwan dan akhwat bisa mengajukan pertanyaan dengan menulis surat, dan mohon untuk ikhwan maupun akhwat surat pertanyaannya diberi kode, ikhwan ditulis ikhwan, akhwat ditulis akhwat, agar bisa terakomodasi dari pertanyaan akhwat maupun dari pertanyaan para ikhwan. Demikian untuk selanjutnya kepada Ustaz Abdul Hakim Muhammad, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، عن بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة إخوانا أخوات من seluruh kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas seputar permasalahan pernikahan di dalam Islam. Dengan merujuk kepada kitab Al-Masail jilid yang ketujuh, di mana saya telah membahas menguraikan beberapa permasalahan pernikahan. Sebanyak 20 masalah lebih. Ayuhal ikhwah, nikah merupakan perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh kerana itu beliau bersabda, "An-nikahu min sunnati." Nikah itu adalah sebagian dari sunnahku. Sunnah beliau al-Islam. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Keseluruhan ajaran al-Islam sunnah beliau. Sebagian atau di antara sunnah beliau al-nikah. Oleh kerana itu, beliau melanjutkan sabdanya, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan dari golonganku. Barang siapa orang yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Yang dimaksud bukan dari golonganku dalam masalah ini. Kalau seseorang tidak mau menikah, tidak mau menikah bukan karena uzur, alasan yang dibenarkan oleh agama, tetapi karena hawanya, mengikuti hawanya, mengikuti kemauannya, ada kalanya dia tidak menyukai pernikahan. Dia meninggalkan pernikahan karena tidak menyenanginya, karena tidak menyukainya, atau bahkan dia meninggalkan pernikahan untuk ibadah. Dia akan beribadah terus kepada Allah dengan tidak mau disibukkan oleh pernikahan. Maka ini semua masuk ke dalam sabda beliau, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Seperti kejadian tiga orang yang datang menemui sebagian dari istri beliau. Hadis ini dicatat oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian menanyakan kepada istri beliau peribadatan beliau, dan mereka menganggap sedikit karena Nabi SAW telah diampunkan dosa yang telah lalu dan kemudian. Kemudian salah seorang di antara mereka akan beribadah terus menerus dengan meninggalkan pernikahan, tidak mau menikah, menyingkir dari pernikahan. Untuk apa? Ta'abbud, beribadah kepada Allah. Maka ditegur, dimarahi oleh Rasulullah SAW. Karena yang dibikin maknanya menyelisih, menentang, menolak sunnah beliau secara langsung atau tidak langsung. Tetapi kalau seseorang tidak menikah karena sesuatu sebab yang dibenarkan oleh agama, maka dia tidak termasuk ke dalam hadis man ragiba an sunnati falaysa minni. Tetapi jelas dia telah kehilangan sejumlah manfaat dan faedah dari pernikahan itu sendiri. Karena di dalam pernikahan terdapat sejumlah fawaid, sejumlah faedah-faedah yang demikian banyak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada seluruh pemuda, yakni pemuda muslim, dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan saya catat di kitab ini di masalah ke-201, hadis nomor 891. Perintah kepada para pemuda yang telah mampu untuk segera menikah. An Abdullah qala, dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami. Kami yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Secara khusus kami di sini adalah para pemuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami para pemuda, ya ma'syaral shabab, ya ma'syaral shabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Man istata'a, barang siapa yang telah mampu minkum, di antara kamu, al-ba'ata, untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu aghaddu, akan dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji, kehormatan. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wijah. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia saum, karena sesungguhnya saum, puasa itu adalah wijaun, tameng, benteng yang menghalangi dia dari mengikuti syahwatnya. Ini hadis yang sangat besar sekali, hadis seruan kepada syabab, pemuda, agar segera menikah, karena dengan menikah akan menundukkan pandangan dan membentengi kehormatannya, farjinya. Salah satu dari dua pilihan harus dia pilih. Imma dia menikah, imma saum. Tidak ada yang ketiganya. Bagi syabab, bagi pemuda, imma menikah, imma saum. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Wahai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup, telah mampu di antara kamu, hendaklah dia menikah. Yang tidak mampu, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, hendaklah dia saum. Salah satu dari dua pilihan. Dia mampu, segera menikah. Tidak mampu, maka hendaklah dia saum. Karena saum dapat menundukkan pandangan dan membentengi syahwat dia. Tidak ada jalan yang ketiga. Sebagaimana telah dilakukan, diperbuat oleh sebagian pemuda yang menyalurkan syahwatnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Hanya ada dua pilihan. Salah satunya harus dia pilih. An-nikah atau saum. Karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, para pemudanya, segera melaksanakan pernikahan apabila mereka telah mempunyai kemampuan. Bahkan yang belum mampu sendiri, tetapi dorongan syahwatnya demikian kuat dan dia benar-benar seorang laki-laki yang bertanggung jawab, maka Nabi SAW telah menikahkannya dengan seorang wanita. Apa kemampuan yang dimaksud? Saya jelaskan di halaman berikutnya. Kemampuan yang dimaksud ialah memberikan mahar pertama, atau yang dikenal di negeri kita ini mas kawin. Yang kedua, menyediakan tempat tinggal. Dan yang ketiga, nafkah. Dalilnya firman Allah tabaraka wa ta'ala untuk mahar dalam surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah mahar mas kawin kepada wanita-wanita yang kamu nikahi sebagai satu kewajiban. Wa atun nisaa sadaqatihinna. Berikan mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi nihlatan, sebagai satu kewajiban mahar. Kemudian nafkah. Sebagai seorang suami, dia memberikan nafkah terus sepanjang hayatnya selama wanita itu menjadi istrinya. Dan dia sebagai suami, maka kewajiban memberi nafkah. Firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Kaum laki-laki pemimpin atas kaum wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Disebabkan Allah telah melebihkan laki-laki atas kaum wanita. Allah telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita. Wabima, dan dikarenakan, disebabkan anfaqu min amwalihim, mereka telah menafkahkan, membelanjakan sebagian dari harta-harta mereka. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepemimpinan laki-laki atas kaum wanita. Laki-lakilah yang menjadi hakim. Suamilah yang menjadi hakim. Suamilah yang mengatur. Suamilah yang mengajarkan istrinya. Suami yang memimpin rumah tangga secara mutlak, secara umum. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dalam hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in, semua kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi.
Dan semua kamu nanti akan ditanya pada hari kiamat tentang kepemimpinannya. Di antaranya, warrajulu ra'in fi ahlihi. Suami adalah pemimpin di rumah tangganya. Dan dia nanti akan ditanya pada hari kiamat tentang kepemimpinannya. Nabi menafsirkan, Nabi SAW menafsirkan firman Allah ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena Allah telah lebihkan laki-laki atas kaum wanita fisiknya, akalnya, dan seterusnya. Adapun ketakwaan di sisi Allah tidak ada perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kalau seorang laki tidak bertakwa, yang wanita takwa, maka yang wanita lebih mulia di sisi Allah dari yang laki-laki. Tapi kelebihan penciptaan dan apa yang Allah telah syariatkan untuk laki-laki jelas nampak nyata. Kaum laki-laki melebihi kaum wanita. Dan di antara bentuk kepemimpinan laki-laki adalah wabima anfaqu min amwalihim. Mereka menafkahkan sebagian harta mereka. Berarti wajib memberi nafkah kepada anak dan istri. Berdosa seorang suami apabila dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Berdosa seorang suami apabila dia mempunyai kemampuan dan dia tidak berusaha untuk mencari nafkah dan menafkahi istrinya. Karena Rabbuna Azza wa Jal telah mewajibkan memberi nafkah itu. Adapun tempat tinggal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, dalam surat At-Talaq ayat 6, askinuhunna min haythu sakantum. Tempatkanlah mereka, yakni para istri, di mana kamu bertempat tinggal. Askinuhunna min haythu sakantum. Ini di antara kemampuan yang menjadi asas pokok kemampuan, mahar, tempat tinggal, dan nafkah. Maka hendaklah dia menikah. Apabila dia belum mempunyai kemampuan dan dia tidak terganggu oleh dorongan syahwatnya, maka dia as-sawm. Al-Sawm. Karena ini obat yang paling mujarab bagi pemuda. Imma nikah, imma sawm. Imma nikah, imma sawm. Tidak ada yang ketiganya. Oleh karena itu, para ulama umumnya mengharamkan al-istimna, melakukan onani sebagai penyalur syahwat yang galibnya dilakukan oleh para pemuda. Ini disebabkan karena mereka tidak berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat mereka. Imma nikah, imma shaum. Demikian besarnya pernikahan. Sampai Nabi yang mulia SAW pernah menikahkan seorang laki-laki yang tidak memiliki sesuatu kecuali pakaian yang dia pakai. Lihat masalah ke-202. Saya berikan judul orang yang tidak mampu menikah. Ini pada hakikatnya adalah bab yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang merupakan fikih beliau. Beliau membawakan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, anna imra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ji'tu li'ahabanaka nafsi. Ya Rasulullah, aku datang untuk memberikan diriku kepadamu. Fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada an-nadhar ilaiha wa sawwabahu thumma taqta'a ra'sahu. Lalu Rasulullah SAW melihat kepada wanita ini ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah, diperhatikan dengan seksama oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menundukkan kepalanya. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha shay'an jalasat. Ketika wanita itu melihat bahwa Rasulullah SAW tidak memutuskan sesuatu, tidak menerima tawarannya, maka wanita itu pun duduk. Di situ ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Faqama rajulun min ashabihi faqala. Maka berdirilah seorang laki-laki dari sahabat beliau, dan laki-laki itu berkata, ay Rasulullah, illam takun laka biha hajatun fazawwijniha. Wahai Rasulullah, apabila engkau tidak berhajat dengan wanita ini, jadi tidak hendak menikahinya, fazawwijniha, nikahkanlah aku dengan dia. Demikian keberanian seorang sahabat demi memelihara kehormatannya, demi memelihara kesopanan dirinya, demi menjaga peribadatannya, demi menjaga dan memelihara keistiqomahannya. Karena wanita itu menawarkan kepada Nabi SAW dan Nabi tidak memutuskan sesuatu, diam. Setelah Nabi nazar, menazar dan melihatnya dengan seksama, kemudian wanita itu duduk, maka bangkitlah seorang laki-laki, ya Rasulullah, kalau engkau tidak memiliki, tidak mempunyai hajat, yakni tidak berhasrat kepada wanita ini, nikahkan saya dengan dia. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya, hal indaka min syai', engkau mempunyai sesuatu mahar untuk berikan kepadanya? Faqala, laki-laki itu menjawab, la wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Allah ya Rasulullah, yani saya tidak punya apa-apa. Qala, beliau bersabda, idhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an. Pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke rumahmu, pergi kepada ahlimu, apakah engkau mendapati sesuatu? Jadi barangkali, lihat, perhatikan, apa engkau punya sesuatu atau tidak? Tajidu syai'an, apa saja. Fadhahaba thumma raja'a faqala. Laki-laki itu pulang kemudian balik lagi. Lalu dia berkata, la wallahi ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an. Tidak, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu. Qala, beliau bersabda lagi, undur walau khataman min hadidin. Pulang, lihat lagi, meskipun sebuah cincin besi. Fadhahaba thumma raja'a faqala. Kemudian laki-laki itu pulang dan kembali lagi. Faqala, dia berkata, la wallahi ya Rasulullah, wala khataman min hadidin, walakin hadha izari. Tidak, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu, tidak juga cincin besi, saya tidak punya, tetapi saya memiliki ini, kain saya yang dia pakai. Qala Sahal, berkata Sahal perawi hadis ini, malahu malahu rida'un falaha nisfuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tasna'u bi izarika in labistaha lam yakun 'alayka minhu shay'un wa in labisathu lam yakun 'alayka minhu shay'. Kata Sahal, dia punya kain tidak ada ridha, rida itu yang menutup dari atas gitu. Ya, seperti selendang. Maka dia akan memberikan kainnya itu kepada setengah kepada wanita yang akan dia nikahi. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu, "Matasna'u bi izarika?" Apa yang kau akan perbuat dengan sebuah kainmu itu? Kalau engkau pakai kain itu, dia tidak punya mahar. Kalau dia yang engkau berikan kain itu sebagai maharmu, maka engkau enggak punya kain. Apa yang kau akan lakukan? Habislah. Sudah habis. Fajalah seorang rajul. Maka duduk laki-laki itu. Hatta tala majlisuhu. Sampai lama dia duduk di situ. Di situ ada Rasulullah, ada wanita itu juga di situ, ada sahabat yang lain. Tsumma qama. Kemudian dia berdiri dan akan pergi. Fara'ahu Rasulullah SAW muwalliyan fa'amara bihi fadu'ya falamma ja'a qala. Lalu Rasulullah SAW melihat laki-laki itu akan pulang, pergi, maka Rasulullah perintahkan sahabat untuk panggil dia. Maka dia datang. Falamma ja'a qala. Maka tatkala laki-laki itu datang, beliau bersabda, "Mada ma'aka min al-Qur'an?" Apa yang kau hafal dari ayat Al-Qur'an? Lihat. Sampai inginnya Rasulullah SAW menikahkan pemuda-pemudanya. Di mana orang-orang tua kita menghalangi anak-anaknya untuk nikah. Rasulullah SAW masih mengusahakan supaya pemuda ini nikah. Dikatakan dia tidak punya sesuatu. Cari di rumahnya, barangkali ada sesuatu. Balik lagi enggak ada. Cari meskipun khataman min hadidin, meskipun sebuah cincin besi. Balik lagi, enggak ada juga cincin besi. Yang ada kain saya nih. Ridanya tidak ada. Kata Rasulullah, apa yang akan kau perbuat dengan kainmu? Kalau engkau pakai kain itu, engkau enggak punya mahar. Perempuan itu tidak memperoleh mahar. Kalau dikasihkan mahar, kain itu sebagai maharnya, engkau tidak pakai kain. Duduk. Ketika laki-laki itu akan pergi, ini Nabi Rahim. Dia ingin pemuda-pemuda itu nikah. Bandingkan dengan para orang tua kita. Yang anaknya sudah sampai usia 20-an, 25 tahun. Sudah mempunyai hasrat yang luar biasa kuatnya akan menikah. Dihalangi. Dihalangi. Dengan berbagai macam alasan yang tidak syar'i. Sehingga hancurlah pemuda ini. Tanpa orang tua itu sadari, dia menghancurkan anaknya. Merusak hatinya. Merusak badannya. Merusak akal dan pikirannya. Karena dorongan syahwatnya demikian tinggi. Dan keinginannya untuk menikah. Karena memang dihiasi di hati manusia kesenangan, kecintaan, kesukaan kepada An-Nisa. Lihat Nabi yang mulia, demikian rahimnya, demikian inginnya beliau, pemuda-pemuda beliau nikah, walaupun tidak punya apa-apa. Maka beliau bertanya, "Mada ma'aka minal Qur'an?" Apa yang engkau hafal dari ayat Al-Qur'an? Qala, laki-laki itu menjawab, "Ma'i suratun kada wa suratun kada." Ma'i suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Addadaha. Saya memiliki surat ini dan surat itu dan surat ini. Ditegaskan oleh beliau, qala, "Ataqra'uhunna 'an dhahri qalbik?" Apakah engkau hafal surat-surat itu? Qala, "Na'am, saya hafal." Iya. Qala, "Idhhab faqad mallaktukaha bima ma'aka min al-Qur'an." Pergilah engkau. Sesungguhnya saya telah menikahkan engkau dengan wanita ini. Dengan mahar apa yang ada padamu dari ayat Al-Quran. Nikah. Dia. Tidak punya apa-apa. Tetapi ini pemuda sahabat. Kita harus mengikuti manhaj sahabat. Sahabat bertanggung jawab. Sahabat diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW, jangan menadahkan tangan kalau salah seorang dari kamu berangkat ke gunung. kemudian dia membawa kayu bakar di punggungnya, lalu dia jual, masih lebih baik bagi dia daripada menadahkan tangan. Bahkan salah seorang di antara mereka pecutnya jatuh, tidak ada seorang pun di antara mereka yang meminta diambilkan oleh kawannya. Demikian kuatnya, demikian penuh izzahnya, demikian penuh kemuliaannya dan kewibawaannya. Dan dia berusaha dan mencari dan berjalan di antara satu takdir dengan takdir yang lain. Jangan kita pikir pemuda ini yang tidak punya apa-apa, cincin besi enggak punya, maharnya Quran, kemudian dia tetap dengan istrinya tidak memberi nafkah. Tidak. Dia mencari, dia berusaha. Oleh karena itu, Imam Bukhari di kitab sahihnya di bagian Kitabun Nikah telah memberikan judul bab seperti yang saya berikan, yang merupakan fikih beliau. Kemudian beliau mengatakan, yakni memberikan alasan kenapa orang yang tidak mampu menikah, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, iyakunu fuqara'a yugnihimullahu min fadli. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dari sebagian karunia-Nya. Jika mereka fakir, dinikahkan, maka Allah akan memberikan karunia, memberikan kekayaan kepadanya, memberikan kecukupan, memberikan kemampuan. Semua itu merupakan min fadlihi, sebagian dari karunia Allah Jalla wa'ala. Kita memperoleh pelajaran yang sangat-sangat tinggi tentang pentingnya pernikahan bagi setiap pemuda. Dan harus membantu mereka agar menikah. Jangan dihalangi apabila mereka telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah. Bahkan dibantu. Lihat pemuda-pemuda kita, seolah-olah dia hidup sebatang kara, walhal dia punya bapak dan ibunya dan pamannya dan keluarganya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mendukungnya untuk menikah dengan berbagai macam alasan yang tidak syar'i. Orang-orang salaf dahulu, para sahabat tabi'in, mendukung, menganjurkan, memerintahkan, menyuruh. Bahkan sebab Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis, ya ma'asyarah syabab, dia dipanggil oleh Uthman bin Affan akan dinikahkan oleh seorang wanita, tapi dia tidak berhajat. Kemudian ditawarkan kepada tabi'in, kemudian dibawakan hadis yang mulia tadi, ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkumul ba'da falyatazawwaj. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam mensyarahkan bab tersebut di kitabnya Fathul Bari, kenapa orang yang tidak mampu menikah, Al-Hafiz mengatakan seperti ini, yang saya terjemahkan pada halaman 173 di kitab ini. Walhasil, ringkasnya, bahwa kemiskinan itu, yakni ketika akan menikah, tidak menghalangi untuk menikah. Kenapa? Karena mungkin saja dia akan memperoleh harta di kemudian hari. Kemudian saya memberikan penjelasan, yakni kekayaan dan kemiskinan sifatnya nisbi, relatif. Sekarang kaya, besok miskin. Sekarang miskin, besok kaya. Karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an senantiasa merubah diri mereka dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari kelemahan kepada kekuatan, dari kemiskinan kepada kekayaan, dari kesyirikan kepada tauhid, dan seterusnya. Dan Rabbuna Azza wa Jal telah berfirman kepada kita, halaman 174 dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Allah tidak akan mencabut nikmat pada diri seseorang, pada masyarakat, apabila mereka tidak merubah ketaatan kepada maksiat. Allah tidak akan merubah nikmatnya dengan adab kecuali manusia merubah ketaatan, mengganti ketaatan dengan kemaksiatan. Maka nikmat yang Allah berikan Allah cabut dan Allah ganti azab. Karena Allah tidak akan mengazab orang yang taat. Allah mengazab orang-orang yang zalim. Apabila Allah menurunkan azab kepada masyarakat yang zalim dan sebagian masyarakatnya taat, maka terkenalah mereka semuanya. Yani kalau tidak ada kezaliman, maka Allah tidak akan mengganti nikmatnya dengan azab. Maka para sahabat merubah keadaannya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari kemiskinan kepada kekayaan. Contoh yang paling menarik bagi kita dalam kehidupan para sahabat merubah keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ashabus Suffah. Tahu Ashabus Suffah? Mereka yang tinggal di teras masjid. Sekian puluh orang banyaknya. Di antaranya Sahabiyun Jamil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ashabus Suffah, mereka yang pertama tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga. Bapak ibu tidak ada. Istri tidak ada. Apalagi anak. Dan tidak punya uang. Apakah sepanjang hayat mereka, mereka tinggal di masjid, teras masjid? Tidak. Sekali-kali tidak. Mereka merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sekarang mereka tidak punya. Umumnya mereka orang-orang muhajirin yang hijrah seperti Abu Hurairah, hijrah dari Yaman ke Madinah, tidak membawa apa-apa. Mereka, beliau tinggal di teras masjid. Tidak punya keluarga, tidak punya uang, tapi para sahabat tidak diam. Tapi merubah keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Oleh karena itu, silih berganti yang tinggal di teras masjid. Lihat para sahabat ridhoallahu alaihim jami'an ketika di Madinah, dhaif, lemah. Mereka merubah keadaan. Karena Rabbuna tidak akan merubah keadaan seseorang sampai orang itu merubahnya. Mereka berjalan di atas satu takdir dengan takdir yang lain. Berjalan di atas satu takdir, dari satu takdir, dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena semuanya kita berada dalam takdir Rabbul Alamin. Tidak pesimis. Jiwanya kuat. Tidak pemalas. Bagaimana mereka pemalas? Nabi yang mulia SAW senantiasa mengajarkan kepada para sahabat doa-doa untuk menolak, doa berlindung kepada Allah dari malas. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan, dari duka cita, dari lemah dan dari pemalas, sifat malas. Saya belum pernah menjumpai sahabat yang malas. Ya. Berusaha. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika akan menikah dengan Fatimah, dia mencari rumput apa? Izhir. Cari nafkah. Tidak ada yang menadahkan tangannya. Itu pemuda. Karena itu Rasulullah SAW menikahkan pemuda yang tidak punya apa-apa ini. Karena tahu jiwanya kuat. Dan ini ditarbiyah oleh beliau. Maka para pemuda, kaum muslimin harus bersikap seperti itu. Mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dia mampu, dia berusaha. Gak ada yang pesimis. Terangkan kepada satu riwayat saya yang para sahabat pesimis dalam kehidupan dunia ini. Dalam masalah manusia. Gak ada. Mereka adalah para sahabat orang yang berjalan di muka bumi, jasadnya, hatinya ada di akhirat. tidak ada arti bagi mereka kehidupan duniawi ini. Walaupun mereka mempunyai emas sebesar gunung Uhud, ya.
Rasulullah SAW ketika memerintahkan kepada para sahabat untuk bersedekah, beliau perintahkan secara umum, tasaddaqu.
Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan, dengan apa saya bersedekah, saya tidak punya uang. Begitu ada kalimat tasaddaqu, bertebaran mereka mencari untuk bersedekah infak fi sabilillah. Ada yang membawa harta yang banyak kepada Rasulullah, ada yang membawa harta yang sedikit. Lalu tampillah orang-orang munafikun mencela. Para sahabat yang berinfak dengan harta yang banyak dikatakan riya, orang yang pamer. Para sahabat yang infak dengan harta yang sedikit dikatakan apa? Bakhil, pelit. Hadis ini termaktub, dicatat oleh Imam Al-Bukhari. Riya. Tidak ada seorang pun di antara mereka berkeluh kesah, pesimis. Saya tidak punya uang, bagaimana bersedekah? Oh, sangat jauh dengan hidup dan kehidupan kita. Karena itu kita menjalani kehidupan demikian sulit dan susah. Kalau kita pelajari sirah perjalanan hidup dan kehidupan para sahabat di dunia, sangat, sangat mudah, ringan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka yang berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikahnya orang yang tidak mampu. Padahal rata-rata pemuda kita memiliki kemampuan, telah bekerja, memiliki gaji sekian, ada yang berwira swasta dan seterusnya, tapi takut menikah. Ada yang mengatakan, saya mau kasih makan apa istri saya. Ini kan menunjukkan malasnya dia, tidak tahu menjalani kehidupan ini. Seolah-olah dia seorang bayi yang tidak bisa berjalan. Seolah-olah bumi ini sempit saja. Seolah-olah dia tidak bisa melangkahkan kaki di permukaan bumi yang luas ini. Pesimis. Ketakutan yang luar biasa. Apalagi dihalangi oleh orang-orang tua mereka. Banyak di antara pemuda yang ingin menikah ditahan oleh orang tuanya. Belum cukup umur. Nanti belum punya ini, belum punya itu, belum ada kedudukan di kantornya, baru lulus sekolah, kuliah, kerjaan masing, percobaan, belum jadi pegawai tetap. Terus sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Tidak ada ujungnya. Maka meradalah pemuda-pemuda ini. Seringkali saya ditanya, Ustaz, saya ingin menikah, tapi bapak saya tidak setuju. Tidak setuju kepada wanitanya atau tidak setuju akan perkawinan? Tidak menyetujui perkawinan saya. Tidak mau saya kawin dulu. Belum boleh kawin dulu. Kenapa? Alasannya ini. Tidak ada satupun alasan yang syar'i. Saudara mampu? Mampu. Siap memberikan nafkah pada istri, siap berjuang, siap mencari nafkah, bertanggung jawab? Iya. Mampu, syar'i. Kecuali kalau dia malas, dia sengaja tidak mau duduk di rumah. Tidak mau fantasyiru fil ardh, bertebaran di muka bumi.
Saya maksudkan dalam penjelasan ini,
pentingnya nikah bagi pemuda yang belum menikah untuk segera menikah. Karena manfaat nikah itu sangat besar sekali. Saya sebutkan di antaranya. Pertama, dalam rangka mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, cukuplah ini menjadi keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang ittiba'ur rasul. Al-nikahu min sunnati. Berarti orang yang nikah telah masuk ke dalam mengikuti sunnah beliau. Apa kata Allah bagi orang yang ittiba'ur rasul? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, jika memang benar-benar kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Bukti cinta kita kepada Allah adalah ittiba'ur rasul, mengikuti ar-rasul. Bagi mereka yang ittiba'ur rasul, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Ini keutamaan orang yang mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah beliau. Yang kedua, mendapat pertolongan langsung dari Rabbul Alamin. Lihat hadis yang saya bawakan dalam halaman 175 nomor 894. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكه الذي يريد العفاء. Dari Abi Hurairah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang yang sudah pasti mereka akan mendapat pertolongan Allah. Yang pertama, mujahid yang berperang di jalan Allah. Yang kedua, seorang budak yang berusaha menebus, membayar dirinya. Yang ketiga, dan seorang laki-laki yang menikah karena hendak menjaga kesopanan dirinya. Hakkun 'alallah. Hakkun 'alallah auduhum. Hak atas Allah. Jadi Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Yang ketiga, memelihara dan menjaga agamanya. Untuk membentengi, memelihara din agamanya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرْ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. Karena nikah itu dapat menundukkan, lebih menundukkan pandangan. Tidak menundukkan semua, tapi أَغَضُّ لِلْبَصَرْ, lebih dapat menundukkan pandangan. وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, dan lebih dapat membentengi al-farj. Mafhumnya, kalau tidak nikah, maka serangan mata dan al-farj akan terus-menerus mendesak di akal, di pikirannya, di hati terus. Nah, ini sewaktu-waktu akan merusak agamanya. Karena itu salah satu manfaat nikah, pemeliharaan terhadap din. Yang keempat, memperbanyak kaum muslimin. Dengan nikah akan mempunyai anak. Agama anak mengikuti agama orang tua. Karena kita muslim, maka anak kita akan jadi muslimin. Anak-anak kita akan menjadi orang-orang Islam muslimin. Memperbanyak kaum muslimin, memperbanyak orang yang mengucapkan La ilaha illallah,
Muhammad Rasulullah, mentauhidkan Allah, memperbanyak orang yang sujud dan ruku kepada Allah Jalla wa Ala.
Yang kelima, memperbanyak ajrun pahala dalam berbagai segi. Memberi nafkah kepada keluarga, anak dan istri, mengatur rumah tangga anak dan istri, mendidik anak dan istri, sabar atas gangguan anak dan istri,
dan hal-hal lain, sampai dalam hal senggama hubungan intim suami istri, wa fi buti ahadikum ajrun, dan dalam hubungan suami istri ada ganjaran, sehingga terkumpul sejumlah ajrun bagi orang-orang yang telah menikah, berusaha mencari nafkah termasuk fi sabilillah. Memilih harta yang baik, yang halal untuk anak dan istri, ajrun.
Semuanya penuh dengan ganjaran, memperbanyak ajrun. Sehingga kata Nabi SAW, sesuap yang kau masukkan ke mulut istrimu, sampai nafkah yang kau masukkan ke mulut istrimu, satu suap. Istri kita makan sehari berapa piring? Dua kali makan, berapa suap? Ajrun, baru satu suap.
Jika apa?
Niat lillah, mencari wajah Allah, semuanya ajrun. Itu diantara manfaat nikah.
Kemudian nikah dalam Islam ada diatur dalam Islam dengan sebaik-baik pengaturan.
Diperintahlah memilih pasangan yang baik, yang saleh dan salihah.
Lihat halaman 177 dengan judul memilih pasangan. An Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Abi Hurairah dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, تنكح المرأة لأربع, لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها, فانظر بذات الدين تربت يداك. أخرجه البخاري ومسلم. Dari Abi Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, wanita itu biasa dinikahi karena empat perkara, tidak ada yang kelima. Kebiasaan orang menikahi perempuan karena empat perkara, atau salah satu dari empat perkara. Karena hartanya, karena kemuliaannya, dia keturunan raja, keturunan pembesar, atau status sosialnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka Nabi yang mulia SAW memerintahkan, pilih yang beragama, niscaya engkau akan beruntung. Atau terjemahannya, kalau tidak, maka berdebulah kedua tanganmu, yang rugilah engkau. Kemudian saya jelaskan dengan secara terperinci, tidak berarti di sini bahwa seseorang tidak boleh memilih wanita yang kaya, wanita yang cantik, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak. Tetapi pilihan akhirnya, penentuannya adalah din. Seorang wanita yang dipilih oleh seorang laki-laki, dia cantik, laki-laki itu menyukainya, kemudian dia lihat dinnya, agamanya tidak baik wanita ini,
Maka kalau dia tetap memilihnya, berarti dia telah memilih dunia, mementingkan kecantikan dari din.
Seorang laki-laki berkata, saya memilih pasangan saya wanita yang cantik. Atau wanita berkata, saya memilih pasangan saya laki-laki yang keren, laki-laki yang ganteng, laki-laki yang cakep. Terlarang dalam agama? Jawabnya tidak. Tidak dilarang oleh agama. Tapi penentuannya adalah din. Dapatlah dia.
Yang laki-laki memperoleh dapat wanita yang cantik sesuai dengan keinginannya. Demikian juga yang wanita dapat laki-laki yang dia inginkan.
Kemudian keduanya wajib melihat wanita pilihannya ini salehah atau tidak, laki-laki pilihannya saleh atau tidak.
Kalau wanitanya tidak saleh, tarkus shalah, meninggalkan salat, tidak memelihara auratnya, dan lain-lain dari perkara-perkara yang besar,
dengan sengaja, bukan karena kebodohannya. Demikian juga laki-laki peminum khamr, meninggalkan salat, dan lain-lain, dia tetap memilihnya, berarti dia telah mementingkan dunia dari akhirat. Berarti dia telah mementingkan kecantikan, kegagahan dari din agama. Itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, fadfar bidzatid din. Penentuan akhir ad-din. Karena ini merupakan kebahagiaan. Kalau tidak, maka Nabi SAW katakan kepada kita, berdebulah kedua tanganmu, kecewalah engkau, tidak beruntunglah engkau, tidak berbahagia. Dalam hadis yang lain, pada halaman 180, An Abdillah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah."
Dunia adalah kesenangan sementara. Dan sebaik-baik kesenangan dunia yang sementara ini al-mar'atu shalihah. Perempuan yang salehah. Disebutnya perempuan karena memang ghalibnya laki-laki yang memilih, yang mencari wanita.
Kapan seorang dikatakan saleh dan salehah? Apabila baik hablu minallahnya dan baik hablu minannasnya. Kalau hablu minallahnya baik, tetapi akhlaknya buruk,
dia suka namimah, dia suka menggibahkan orang, dia suka melaknat orang, mencaci maki orang, dan lain-lain,
maka tidak dikatakan dia laki-laki dan wanita yang takwa atau saleh dan salehah.
Karena kewajiban dalam din ada dua yang berkaitan dengan hak Allah dan hak nas.
Dia sholat, dia saum,
hubungan dengan Allah,
dia haji.
Tetapi dia mengambil harta manusia, dia tipu manusia,
dan lain-lain dari akhlak atau perangai yang buruk. Nah, yang salih dan salihah, dan hablu minannas baik, dan hablu minannas baik.
Agama mengatur memilih pasangan. Di mana kita menyaksikan, melihat, mendengar dengan kedua telinga kita, melihat dengan kedua mata kita, pemuda-pemuda musyrik, yang laki-laki dan perempuan memilih pasangannya seenaknya.
Negeri ini, negeri Indonesia, kaum muslimin semuanya, 200 juta lebih kaum muslimin. Sembarangan. Bahkan ada yang rela di antara muslimah nikah dengan non muslim bahkan mulai dikembangkan, dibangkitkan tidak perlu kepada pernikahan. Nikah hanyalah sebuah surat saja. Lembaga pernikahan tidak penting. Yang penting hidup berdua. Sudah terjadi di negeri ini. Ini harus cepat ditindak oleh pemerintah. Kalau tidak akan menularkan kepada yang lain. Dan itu terang-terangan belak-belakan dinilai. Hidup bersama tanpa nikah. Karena pernikahan, lembaga perkawinan tidak ada artinya sama sekali. Begitu, kurang lebih perkataan mereka. Karena itu harus lebih giat lagi kita serukan kepada pemuda-pemuda ini, muslim dan muslimah, untuk segera menikah, mengikat hubungannya dengan pernikahan, perkawinan, dan memilih pasangan yang baik. Tentunya pilihan secara lahiriah. Tentunya harus kita ketahui bahwa manusia berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya. Yang pertama, tidak ada yang sempurna. Secara hissiah dan ma'nawiyah. Secara hissiah, secara fisik, tidak ada yang sempurna. Sebagian anggota tubuhnya menarik, sebagian lagi tidak menarik. Ada yang cantik tapi pendek. Ada yang keren tapi kurang ini dan tidak ada yang sempurna kecuali al-anbiya wal mursalin. Kecuali jasadnya, hissiyahnya para nabi dan rasul. Ini yang dapat dirasakan, jisimnya dan ma'nawiyah, perbuatannya penuh dengan kesalahan, kekeliruan. Itu harus dipahami. Hidup di dunia bukan hidup di jannah. Hidup di dunia yang fana, yang akan hancur, yang sementara, yang serba kurang, yang tidak kekal, yang tidak sempurna. Maka sebatas lahiriah. Yang harus dipahami. Karena itu jalan untuk mencapai rumah tangga yang baik, pertama, kedua, suami istri memenuhi hak Allah, taat sesuai dengan kemampuannya masing-masing, mengerjakan yang wajib, menjauhi yang haram. Yang kedua, memenuhi haknya masing-masing. Suami memenuhi hak istri, istri memenuhi hak suami. Yang ketiga, saling memaafkan, saling mengerti, saling menerima kekurangan, aib, cacat dan seterusnya. Berjalanlah rumah tangga ini rumah tangga yang baik dan berjalan sesuai dengan tabiiyah basyariyah. Kalau tidak demikian, maka akan terjadi beban. Sehingga seringkali wanita-wanita yang baik-baik hidup bersama suaminya yang juga baik, kemudian dia tidak sanggup melihat satu saat keadaan suaminya berbeda, melakukan kesalahan, hilanglah sejumlah kebaikan suaminya. Dia tidak mau menerima suaminya berbuat dosa. Mampukah suaminya tidak mengerjakan dosa? Ya kan? Orang akan berdosa, orang akan berbuat salah, manusia. Demikian juga dengan istri. Tentu ada kekurangan-kekurangannya. Karena itu yang ketiga, saling mengerti, memaafkan, kemudian memperbaiki bersama. Karena berjalan sesuai dengan tabi'iyah basyariyah. Kemudian setelah memilih pasangan yang sekiranya dia akan menentukan pilihannya kepadanya, maka syarat yang bijaksana telah memerintahkan kepadanya untuk memperhatikan dan melihatnya, atau yang kita kenal dalam hukum fikih dengan istilah nazar. Nazar artinya melihat wanita yang akan dipinang atau telah dipinang akan dinikahi. Nazar boleh sebelum meminang, boleh juga setelah meminang. Nazar artinya melihat wanita yang akan dipinang atau yang akan dinikahi. Kalau itu kejadian setelah pinang, umumnya nazar sebelum pinangan. Ini disyariatkan. Dan nazar betul-betul nazar melihat orangnya, bukan fotonya. Dan nazar dari jarak yang dekat, bukan jarak jauh. Bukan main tunjuk, itu dia akhwatnya tuh. Yang mana? Itu ada tiga orang akhwat, akhirnya salah pilih. Dan ini bukan main-main, karena pernah terjadi kejadian kekecewaan sebagian orang. Rupanya perantaranya apa ya? Bahasanya perantaranya apa bahasanya?
Comblang.
Ya, tidak mengerti tentang din, tidak mengerti tentang hukum. Tunjukin saja terlihat. Kemudian pulang ngaji dia. Ada berapa orang akhwat yang ditunjuk lain, yang pikiran anak ini lain lagi. Pikir itu. Akhirnya sampai masuk ke pernikahan. Ketika sampai pada saatnya, maka dia terkejut setengah mati. Bukan yang dia maksud terjadi. Lalu datang kepada saya, gimana Ustaz? Saya langsung talaknya. Pisah, karena bukan itu yang saya maksudkan. Nazar dekat. Lihat, perhatikan dengan seksama. Dari atas ke bawah. Ini pandangan yang dibolehkan, bukan hanya dibolehkan, disyariatkan oleh agama. Lihat hadis-hadisnya. Hadis yang pertama, hadis mimpinya Nabi yang mulia melihat Aisyah, diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya Aisyah.